ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរតើការបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងការបរិច្ចាគធំៗជាឥទ្ធិពលបែបណាដែរដល់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវាគឺជាដំណើរការមួយដែលคล้ายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់អតីតអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីអតីតសមាជិកសភាមកពីគ្រប់កម្រិតនៃរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទទួលតួនាទីថ្មីក្នុងនាមជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនយោបាយនេះរួមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលនៃចំនួនទឹកប្រាក់ធំៗនៅក្នុងនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនព្រួយបារម្ភហើយថែមទាំងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកធំៗទាំងពីរនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់កម្មវិធី SBS Examine នៅក្នុងវគ្គនេះយើងសួរថាតើវាគឺជាក្រមសីលធម៌ដែរឬទេដែលអតីតអ្នកនយោបាយមកធ្វើជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនោះតើទឹកលុយធំៗមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាចំពោះការបោះឆ្នោតហើយជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អូស្ត្រាលីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Scott Morrison គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ DYME Maritime ដែលជាមូលនិធិផ្ដល់ដើមទុនអាមេរិកអូស្ត្រាលីដែលវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ AUKUS ជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអតីតអភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Mark McGowan មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង BHP ហើយនឹង Mineral Resources ហើយកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់មួយនៅ Bondi Partners ដែលជាភ្នាក់ងារផ្ដល់ប្រឹក្សារបស់អតីតសមាជិកសភាប៉ាលីប្រូលគឺលោក Joe Hockey អតីតហិរញ្ញិករដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចលោក Ben Watt គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់និងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Rio Tinto និងWoodside Energy គណៈពេលដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ចងចិញ្ចើមតែវាគឺជាច្បាប់ដែលល្អឥតខ្ចោះហើយវាកាន់តែคล้ายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអតីតសមាជិកសភាប៉ុណ្ណោះនោះទេលោកស្រី Emma Webster ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាន់ខ្ពស់របស់អតីតអភិបាលរដ្ឋ Victoria គឺលោក Daniel Andrews ឥឡូវនេះលោកស្រីគឺជានាយកនៅ Hawker Britain ដែលជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលដ៏ចំណាស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីនិយាយថាការបញ្ចុះបញ្ចូលដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា lobby មិនមែនគ្រាន់តែជាការបើកទ្វារប៉ុណ្ណោះនោះទេវាគឺស្ដីអំពីការពន្យល់ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់វា
I think one of the best sort of analogies I've heard to
ការប្រៀបធៀបដ៏ល្អបំផុតមួយដែលខ្ញុំបានឮដើម្បីពន្យល់ពីរបៀបដែលការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ lobby ដំណើរការនោះគឺថាប្រសិនបើអ្នកគិតអំពីឧទាហរណ៍នរណាម្នាក់ទៅតុលាការអ្នកនឹងមិនឡើងតុលាការទេប្រសិនបើអ្នកមិនមានមេធាវីហើយស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រសិនបើអ្នកនឹងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រសម្ដៅទៅរករដ្ឋាភិបាលវានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការដែលអ្នកមានអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនយោបាយម្នាក់យើងស្ទើរតែដូចជាសេវាកម្មបកប្រែមួយទៅហើយគណៈពេលដែលវាហាក់ដូចជាក្តោបយកចំណុចទាំងអស់ខាងលើមិនមានការលើកឡើងអំពីការធ្វើខុសដោយប្រការណាមួយពីសំណាក់អតីតអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ដែលបានលើកឡើងនោះទេហើយអ្នកជំនាញនយោបាយព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះមានឧស្សាហកម្មធំៗជាច្រើនរួមទាំងឧស្សាហកម្មជីកយករ៉ែលបែងស៊ីសងវិស័យការពារជាតិនិងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលចំណាយរាប់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំជាយាមមានឥទ្ធិពលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចាំបាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបណ្ឌិតអាណាខាបាឡូគឺជាប្រធានកម្មវិធីអន្តរជាតិនៃអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីលោកស្រីបន្តទៀតថា
While we do have a lobbyist register
គណៈពេលដែលយើងមានអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនយោបាយដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅមានច្រើនរាប់មិនអស់ទៀតនៅក្នុងការងារនោះឬក៏ជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលក្រៅផ្លូវការដែលត្រូវបិទបាំងដោយបទបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននៅគ្រប់កម្រិតនៃរដ្ឋាភិបាលដំណាភៀបគឺនៅមានកម្រិតខ្លាំងណាស់ប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានឥទ្ធិពលជ្រុលហួសហេតុដោយមិនមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានតុល្យភាពបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្រិតសហព័ន្ធមានច្បាប់ក្រមសីលធម៌នៃការបញ្ចុះបញ្ចូល Lobbying Code of Conduct នៅក្រោមនាយកដ្ឋានរបស់អគ្គមេធាវីបុគ្គលណាដែលធ្វើសកម្មភាពជំនួសឲ្យអតិថិជនភាគីទី3សម្រាប់គោលបំណងនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺត្រូវតែចុះឈ្មោះនិងអនុវត្តតាមក្រមច្បាប់ដែលតម្រូវនេះ ច្បាប់នេះមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលដែលត្រូវបានជួលដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេតំណាងនោះទេដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលពីក្នុងក្រុមហ៊ុន in-house lobbies លោកស្រីបណ្ឌិតខាបាឡូនិយាយថាគឺត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច
់ So we need to expand the lobbies register
យើងត្រូវការពង្រីកការចុះឈ្មោះអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីរួមបញ្ចូលអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលមកពីខាងក្នុងក្រុមហ៊ុននិងឧស្សាហកម្មសហគមន៍ផងដែរយើងត្រូវទាមទារឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយកំណត់ហេតុរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលឃើញថាតើនរណាដែលពួកគេកំពុងតែជួបនិងនៅពេលណាយើងត្រូវតែមានការលាតត្រដាងពេលវេលាពិតប្រាកដអំពីរឿងនេះកិច្ចប្រជុំនិងប្រធានបទដែលបានពិភាក្សាហើយនិងលទ្ធផលនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីបណ្ឌិតខាបាឡូបាននិយាយថាពេលវេលាដកឃ្លាឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា cooling off period យ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំសម្រាប់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់
We also need a legislating lobbying code.
យើងក៏ត្រូវការច្បាប់បញ្ចុះបញ្ចូលដែលមានអំណាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែលមិនដូចគ្នានឹងច្បាប់ដែលយើងមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ។ខ្ញុំគិតថាទាំងនេះគឺជាការការពារសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដែលនឹងជួយដល់យើងធានាឲ្យបានថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រយោជន៍សាធារណៈហើយដែលនឹងជួយយើងកសាងទំនុកចិត្តរបស់យើងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង។នៅក្នុងខែកុម្ភៈការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគម្រោងផ្ដាល់មូនិធិនិងការបង្ហាញព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបក Labor និងបក្សសម្ព័ន្ធក្នុងនាមនៃការបញ្ឈប់ម្ចាស់ជំនួយដែលមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយបន្ទាប់ពីប្រាក់ចំនួន418លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធឆ្នាំ2022ដោយគណៈបក្សនយោបាយអូស្ត្រាលីរួមគ្នាក្នុងចំណោមនោះក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Mineralogy ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោក Clive Palmer បានបរិច្ចាគ117លានដុល្លារទៅឲ្យគណៈបក United Australia របស់លោកការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងមិនទាន់ចូលជាធរមានឡើយរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែវាបានជំរុញឲ្យមានការសន្ទនាមួយអំពីរបៀបដែលការបរិច្ចាគធំធំអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សុចរិតភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភបំផុតគឺលោក Clive Palmer គឺជាមហាសេដ្ឋីនៃឧស្សាហកម្មរ៉ែលោកគឺជាសមាជិកសភាសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកៅអី Fairfax នៃរដ្ឋ Queensland ក្នុងឆ្នាំ2013ដោយបម្រើបានតែមួយអាណត្តិប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019លោកបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ប្រសិទ្ធិជាមួយនឹងគណៈបក United Australia ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកបានចំណាយប្រាក់60លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះប៉ុន្តែ United Australia មិនបានឈ្នះកៅអីសូម្បីតែមួយទោះជាយ៉ាងណាលោក Palmer បាននិយាយនៅពេលនោះថាលោកចង់ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបែកខ្ញែកជាមួយនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងបក Labor ដើម្បីធានាថាគណៈបក្សសម្ព័ន្ធឈ្នះឆ្នោត3ឆ្នាំក្រោយមកគណៈបករបស់លោកទទួលបានកៅអីមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីការបរិច្ចាគដ៏ច្រើននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់លោកលោក Palmer ត្រឡប់មកវិញនៅលើសញ្ញកឆ្នោតបោះឆ្នោតឆ្នាំ2025នេះបន្ទាប់ពីបានប្តូរឈ្មោះគណៈបករបស់លោកទៅជា Trumpet of Patriots លោកត្រូវបានគេប្រើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់នៃការបរិច្ចាគសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយលោកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2016លោក Malcolm Turnbull ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធនៅពេលនោះបានបរិច្ចាគប្រាក់1,750,000 ដុល្លារដល់គណៈបក្ស Liberal ដើម្បីជួយខ្លួនលោកឲ្យជាប់ឆ្នោតជាការពិតមួយដែលលោកបានសារភាពតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍7ខែបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតអ្នកខ្លះអាចជ្រើសរើសការផ្ដល់មូលនិធិដោយខ្លួនឯងខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតអាចងាកទៅរកអ្នកមានទ្រព្យធនសម្រាប់ការបរិច្ចាគធំធំអ្នកជំនាញច្បាប់សាធារណៈនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សុចរិតភាពសាធារណៈសាស្ត្រាចារ្យជូឈិងថែមនិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះអាចមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយ
Often businesses will combine
អាជីវកម្មជាច្រើនជាញឹកញាប់នឹងរួមបញ្ចូលគ្នាផ្ដល់ប្រាក់ដល់គណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងការបញ្ចុះបញ្ចូលនយោបាយ ហើយយើងឃើញរឿងនេះជាមួយនឹងស្ត្រីអ្នកមានបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Gina Reinhardt នៅពេលដែល Hankook Prospecting គឺជាម្ចាស់ជំនួយធំទី2ដែលបរិច្ចាគដល់គណបក Liberal យោងទៅតាមកាសែត The Guardian លោកស្រី Reinhardt មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណបក្សសម្ព័ន្ធហើយថែមទាំងផ្ដល់គំនិតលើគោលនយោបាយដូចជាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះតើនេះយុត្តិធម៌ទេហើយប្រសិនបើមិនយុត្តិធម៌ទេនោះតើអ្វីគឺជាដំណោះស្រាយលោក Bill Brown គឺជានាយកកម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណនេយ្យភាពនៃវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីដែលជាក្រុមអ្នកគិតបែបជឿនលឿនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Canberra លោកជឿថាឧស្សាហកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដោយបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគួរតែមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការបរិច្ចាគផ្នែកនយោបាយ
The Australia InstituteOutlines 9 principles.
វិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីគូបញ្ជាក់គោលការណ៍9ចំណុចសម្រាប់កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុនយោបាយដោយយុត្តិធម៌រួមទាំងការធ្វើឲ្យមានកម្រិត1សម្រាប់តួអង្គនយោបាយគ្រប់ប្រភេទវាក៏មានន័យថាការកំណត់គោលដៅទៅលើការរឹតបន្តឹងឬការចូលរួមបោះឆ្នោតចំពោះផ្នែកដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលយើងកំពុងសម្លឹងមើលសាជីវកម្មកន្លែងជាក់ស្ដែងដែលត្រូវមើលនោះគឺឧស្សាហកម្មគ្រោះថ្នាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសដោយបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Brown និយាយថាវាកំពុងកើតឡើងហើយដោយគណៈបកធំធំទាំងពីរបានបដិសេធប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះបញ្ហាសុខភាពមិនល្អលោកចង់ឲ្យមានឧស្សាហកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងបញ្ជីនេះ
But by the same logic the fossil fuel industry
ប៉ុន្តែដោយតកវិជាដូចគ្នាឧស្សាហកម្មអ៊ីនធឺណិតហ្វូស៊ីលឧស្សាហកម្មលបាយស៊ីសងផងដែរឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលឧស្សាហកម្មទាំងនេះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំនិងជាម្ចាស់ជំនួយនយោបាយធំធំផងដែរដូច្នេះការរឹតបន្តឹងលើឧស្សាហកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យចូលរួមចំណាយផ្នែកនយោបាយគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Fernando Vive និង Rachel Knowles ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/sbsexamines ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។